Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for denne nye dagen. Takk for hvile du ga oss i natt. Takk for helse, slik at vi kan stå opp og samles om ditt ord. Takk for du har gitt oss ordet ditt. Og takk for du har gitt oss den hellige ånd, som er kommet for å levendegjøre ordet for hjertet, slik som vi trenger det. Takk for du kjenner hjertet vårt, og du kjenner verden vi lever i, og du kjenner alt, og derfor gir du oss ordet slik som du ser vi trenger. Takk nå for hver en av oss som har fått den nåde og møtes ansikt til ansikt med deg og ordet ditt også i dag. Og Herre, gi oss nåde til å høre rett. Og gi oss nåde til å tale rett om deg, og tale som Guds ord. Og Herre, så gir du også meg den nåde jeg trenger i denne stunden jeg skal stå her. Takk for at du kjenner også meg, og du vet hvor mye der er i mitt hjerte som kan hindre ditt verk bare det får komme til. Men Herre, ta du hånd om meg og alt sammen. I forbindelse med det emne som jeg har fått, så vil vi lese Åpenbaringa 2, 1-7, i Jesu navn. Skriv til engelen for kirkelyden i Efesus. Dette sier han som held de 7 stjernene i si høyre hand, han som gjeng midt imellom de 7 gullysestakene. Jeg veit om gjerningene dine, og arbeidet ditt, og tålmodet ditt, og at du ikke kan tåle de vonde, og du har prøvd de som sier de apostler og ikke er det, og har funnet de løgnere. Og du har tålmod, og har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke vært trøtt. Men jeg har imot deg at du har gjevet opp din første kjærleik. Kom de for i hu hva du er fallen ifrå, og vend om og gjør de første gjerningene, ellers kjem jeg over deg og vil flytte lysestaken din fra sin stad, om du ikke omvender deg. Men dette har du òg, at du hater gjerningene åt nikolaitene, som jeg òg hater. Den som har øyre, han høyre hva ånden sier til kjertelyene. Den som sigrer, han vil jeg gjøre, gjeve og ete av livets tre, som er i Guds paradis. Amen. Lever du i vekkelsen? Det er emnet som de har sett opp for oss til denne timen. Det første som slo meg da jeg fikk se dette emnet, det var i grunnen at det lå så nære inn til det som vi hadde før oss i går, om åndelig svevn og død. Så jeg kjente på at det kanskje måtte bli gjentakelse, men på samme tid så kjente jeg det også slik at dette spørsmålet er så viktig og alvorlig at vi trenger visst å høre om det både en gang og to ganger og flere ganger. Lever du i vekkelsen? Hva tenker du egentlig på når vi snakker om vekkelse? Det er i grunnen noe vi først må prøve å ha klart for oss, at vi tenker på det samme. Nu hörde vi mycket om vad väckelse var igår. Men när man nämner ordet väckelse, så tänker de allra flesta på, ja, på slike andens vär, som till sina tider har gått över bygder och byar och snudd upp ner på folklivet. Det tänker på slike, i alla fall till dels liknande, tio som det står om på pinsedag, då folket strömde till när apostlarna stod fram och talte Guds ord. Och så står det att 3000 själ vart lagd till Guds församling. Slike tider har man haft mycket av också i Norge ned genom åren. Tider då Guds helig ånd på en särskilt måte la sig över bygden och byen. Det var utvalda redskap som stod fram och förkynte. Och folket strömde till i bedehus och kyrka eller ute i natura, hvor det nå var. Och Guds ord slog ned. Själarna vart vakt. De fick sting i hjärta, som det står i apostelgärningarna. Slike som för hade ledd och leka i synda trivdes där. De fann plötsligt att synda var outhållelig. De såg plötsligt att det var en lek till döden. Och så vaknade de upp och begynte att spörja, vad ska vi göra för att vara frälst? Och många skaror, hundrader, tusener, de fann inte frälse, de trodde sig frälst och vart nya människor. Och väckelsen, den var inte bara innan huset där Guds ord var förkynt, men den gick byggda över. Jag huxade en man borte på Östlandet. En av Östlandet kanske har fått mindre väckningar än Västland och eller Sörland. Men några väckningar gick han. Men låg de flesta manfolka milvis in på skogen och hugg tömmer hela veckan. Och ingen av oss visste att väckningar var bjönt ned i bygda. Men Guds ånd slog ner. Och det var syndenöd. Och flera av oss måste resa ner till bygda för hjälp. Och som Guds ånd låg över bygden. Och eftersom det grep om sig, så lydde det sång och gråt och bön langs ett vägarna i sena kvällstima. Och folk på butiker och fabriker och vad det var, de snackade om väckningar. Någon spotta, någon håna och någon allvarliga och gretna. Detta är det många dock unga som aldrig har sett och upplevt. Och med som hjälp att bli äldre med har sett lite av det. Går upp i det lite grann. Och så sammanliknar mig med tiden idag och så ropade i hjärtat, och Gud kunde mig få slike tider att. Det är väcking. När Guds ånd virkeligen förgör gärningen, så är det väcking. Men det är nog inte den sida med väckingar som detta ämne talar om eller för oss in i. Men det är den inre sida. För det är slik väckningsrörelse som går över en bygd. Och jag lade mig lägga till. Och det vet de som har läst lite av den senare kristenlivshistorien. Att dessa väckningar i Norge, de skapade om hela bygdelag. Och hela byar med för den saks skyld. Och hela landsdelar vart omskapade denna väckningar för Gud. Men en slik väckning är det inte gitt många eller kanske någon gitt noen å leve i stadig og alltid. Det emnet her peker på, det skjønner de alle sammen, det er den indre vekkinga som Helligånden alltid må forverke i hver og en som skal leve livet med Gud. Det var den vekkinga vi hørte i går, og det var nevnt mellom annet tre ting der som jeg har lyst til å ta opp igjen. Kanskje jeg gjengir det med litt andre ord, men det var det samme det som var sagt om hvorleis Berg han sa det, hvorleis det mangla den som hadde somna. Og jeg får prøve å si det slik, hva som skjer der Helligånden får holde en vaken, får vekke og holde en vaken. Han nevnte tre ting. Det første, det var orden for den levende hellige Gud i det hjertet som før var like selv, både for Gud og for Guds rike og for synda. Når synderen skjelv for den hellige dommer, er vekking. Og det andre han nevnte, det var at synda, ja, at orden for Gud som en hellig Gud, det var det første. Den kommer inn i det hjertet som før var like glad med Gud og med alt som hørte Gud til. Og det andre han nevnte, det var synda. Den vært ikke lenger leik og nyting, men en ser at synd er forbrytelse mot Gud som fører til straff og fortapelse. Og så blir det ikke bare det at en vet at en er synda, men så blir det nød og syndserkjennelse i hjertet. Det er bare den hellige ånd som kan virke det. Og til sist nevnte han at når den hellige ånd får holde ved med verket sitt, så blir det ikke bare de, nøden blir ikke bare de enkelte ytre syndene, men det blir dette som jeg er i meg selv. At jeg er en synder, at jeg er fortapt, fordervet tvers igjennom. Det blir selve nøden, og det blir selve lyset fra himmelen som åpenbarer hvordan jeg er. Og da blir det som sangeren sier det, at da jeg var i syndenød, var den hele verden død. Da blir det en eneste ting om å gjøre. Finns der frelse for en som er fortapt? Finns der frelse for meg? Og der, og det vet mange av oss som minnes det med takk til Gud i hjertet, nettopp der møtte Gud oss med ord om Jesus. Så fikk vi se det at det ingen annen i verden kunne det, både ville og kunne han. Og det som vi trengte til frelse, det hadde Gud gjort ferdig utenom oss i Jesus Kristus. Og så skulle vi få det ufortjent av nåde ved forløsninga i han. Da oppfyltes det på mange av oss som er her, som giver holdt vitne om da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har. Da fikk jeg se det blod på korset rant, og lekedom for sjelesmerten fant. Da lagdes i min munn den nye sang, som her meg følger under all min gang, om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går i dødens flod. Kjenner du til dette? Ja, for dette vekkinga som finnes i utløsning i frelsen i Jesus. Og salig er den som Guds ånd har fått føre dit, at han tapte trua på seg selv og sitt og døde, at håp om å være noe innenfor Gud annet enn en syndere og gudelig det brast, og så vart Jesus ditt håp, så vart Jesus ditt trøst, så vart Jesus ditt rättfärd och så vart han ditt glädje och ditt allt. Ja, han vart ditt liv. Detta känner mig till var och en som Helligånden fick för så långt. Så känns spörsmålet, lever du där idag? För detta är nog inte något som bara måste ske den ena gången och så är det slut. Men detta är något som den Helligånden må få lov att verka dag för dag. Och stund för stund livet igenom. En daglig väckning och en daglig omvändning. Och en daglig upplevelse av frälsen i Jesus. Lever du där? Det är det detta spörsmålet för in i hjärta vårt. Och jag må visst, må nog erkänna det att detta spörsmålet det traff mig. Och det var säkert hänsikten nog. Det traff mig först och främst. Lever du i väckelsen? Lever du på den platsen att Helligåndens lys förför dig in i döden kvar dag för att rejsa dig upp till nytt liv i Kristus? Lever du där? Det här att denna väckning kan stillna, det kan den hos var enaste kristen. Och det kan den i var enaste kristen församling och väckningsrörelse som kom till. Det heter nämligen det att, det vet de allesammen, varjentade. En väckningsrörelse. Den höll sig i genomsnitt bara frisk och levande i cirka 30 år, i en mans ålder. Så begynner då väckelsen att stillna och dö hen. Och så står han igen med det yttre apparatet, medan det inre livet vart borta. Det ger oss många ting att tänka på. När detta ordet som jag läste nu kom till mig, så var det för det att där syns jag fortäl Gud oss hur lejst det går när väckningselden stillna i hjärtat och i församling. Hur lejst går det då? Ja, det intryck jag har av detta ord och brevet här, det är först och främst det att när väckningselden och väckningslyset blir borte, så blir huvudväkta i kristenlivet lagt på det yttre liv och de yttre gärningar, liksom här. Och det blir slett inte lagt på något som i sig själv är galet och dåligt, men tvärt emot huvudväkta i ett slikt kristenliv och en slik kristen församling. Det blir lagt på slike ting som absolut höjer ett sunt, och jag kan väl säga ett rikt kristenliv till, som är rätt och gott, och slike ting som är med som lever och bekänner som kristen idag. Ja, men skulle önska om jag kunde tränga mig hade många dubbelt av det. Och i alla fall lika mycket som denne Efesus-menigheten hade. Och det har man slett inte på någon måte. Vad var detta yttre som var så gott? Jag vet om gärningarna dina och arbetet och tålmodigt, att du inte kan tåla dig vunne, och du har prövd dig som säger de apostlar och icke är det, och har funnit att de är lögnare. Och du har tålmod och har haft mycket att bära för mitt namns skull, och du har icke varit trött. Det var inte lite det på ett brett. Jag vet om gärningarna dina och arbetet. Vad var det var? Det var livet som var helgat till tjänste för Herren. Är inte det viktigt? Är inte det rätt? Är inte det till Guds ord? Ja, visst är det det. De hade bokstavlig, så långt i evna Gud hade gitt i nåd, de hade varit med uppfyllt Jesu bud om att det är mina vittnen ifrån Jerusalem av och ut till änden av världen. De arbetade och kämpade och strej och levde för att vinna själer på Guds rike, för att utbreda evangeliet, för att föra Guds Jesu Kristi namn fram. Det går det fram. Jag vet om arbetet och gärningarna dina och tålmodigt och det du har haft och lidit för mitt namns skyld. Tänk bara på vad 2 Korinthier 5 säger. För att vi som lever icke längre ska leva för oss själva, men för han som älskas och gav livet sitt för oss. Hur läs är det med dig? Och nu går också detta spörsmål inover. Hur läs är det med dig där du lever om dagen? Är det slik att du lever för dig själv? När du strävar och arbetar och tjänar, är det för att tjäna han? Eller är det för att tjäna dig själv? För att vi som lever icke längre ska leva för oss själva, men för han. Varför ska vi leva för han? För det hans ära kräver det, hade jag när sagt. För det att hans namn bara kan verta förhärliga genom dig och mig som lever. För att själarna som hjälper oss säck i avgrunden runt om oss, dag för dag, de kan bara räddas där som mitt och ditt liv är heliga han. Att vi icke lever för oss själ, men lever för han. Att själarna som sitter emellom oss här och går emellom oss här om dagarna nå på sommarskolen och längtar till lys och liv och fred med Gud. Vi kan bara finna det visst Herren har själer, visst liv är heliga han. Att vi inte söker vårt eget men hans, att han har vunnit skickelse i oss. Han har redskap så att lyset kan flyta igenom. Ska man resa hem utan att det luckas för Gud och lösa bunden själ mellan oss? Vad gör man trängt något mer? Och det andra som stod, det var avgjort front emot vondskapen, tidsånda. Relativisering att ingenting är så farlig längre. Hur är det idag i kristenflockarna och i kristenhjärtena? Tåra mig att ta konsekvensen av det som är sanningar ifrån Guds ord, om det som är synd, om det som är galt och det som är rätt? Eller är det sant också om oss att vi slår av på sanningar för att ha fred med våra medmänniskor? Efesus-menigheten var slett inte populär. Varför? För de tålte inte det munde de sa emot. Det var därför trängslarna kom också. Det var därför de fick tåla motstånd och hån och förakt. Och om jag kommer in i ett tid då stor parten av oss som vi känner som kristna, jag hade nästan ingenting som är galt längre. Det är så vanskeligt att stå klart och så säga vad sannheten är utifrån Guds ord om det som är rätt och galt så långt den ser. En annan ting. Pröva de falska ånderna pröva läran, där de höjer det som de bor fram. Du har prövat dig som säger de är apostlar och icke är det, och du har funnit att de är lögnare. Hör den ävnen, och icke något andra heller förresten, har någon av oss utan det gitt av Gud. Men så är det också sant att det som är gitt av Gud, det kan bli borta för oss, hvis vi icke brukar det i Guds tjänste, och hvis vi icke brukar det lyse vi får. Och du världen, hur sant det är som det var sagt igår, att kristen folk i stort sett, de är kommit ner på den platsen, jag säger ni. De är kommit på den platsen att de godtar omtrent allt möjligt, bara det har lite kristlig svep över sig. Samma kvar de hör och kvän som kommer. Och visst någon vågar lyfta munnen aldrig så lite och säger, nej men detta är inte rätt, detta är Guds ord. Detta må vara galet. Så är det över dig som höken, du är ju dömsjuk jo. Du dömer ju du. Och snart så tör mig inte öppna munnen någon av oss, för de slår oss i svime med detta att du ska inte döma. Och så missbrukar vi Guds ord i lag med de andra. Det är ju inte det Guds ord säger när det talar om att döma. Men det talar om att döma en hardom över slike synder och slike synder som en själ ligger igenom er. Då har du ingen rätt att döma. Villig till att tåla och bära motstanden. Du har mycket att bära för mitt namns skull. Och du har tålmod och du har icke varit trött. Känner du något till det? Det är alltså tåla och bära för Kristi namns skull. Och dessvärre med för mycket att bära för vår eja skull, för vår eja uvettighets skull. Och för vår eja uförsiktighets skull. Men det kan också ske i våra dagar att vi får att bära för ganska enkelt för Jesu Kristi namns skull. Men hur läst har du det då? Hur läst har jag det då? Är det slik att du tar igen och betalar med samma mynt? Är det slik att hjärtat ditt stormar i upprör att ja, hvis jag bara inte skämde mig ut så skulle han sannolikt fått igen? Ja, det är inte ett Kristi sinn. För han sa att slår de på ena kinden så vänder de andra till. Det gäller än idag det. Och det är heller inte ett deras sinn som det står om här. De hade tålmod och mycket att bära för mitt namns skull och du har icke varit trött. De hade båda med tålmod. Kan du och jag säga det? Eller har med synda här? Ja, jag har gjort det i alla fall. Det vet jag. Och slik kunde man hålla på. Men allt detta till trots så var det likväl något radikalt galet med kristenliv i denna församlingen. Och i dessa hjärten. Och det som var galet, det var detta med kärleken. Kärleken till Jesus kan trots all iver i ett slikt kristenliv som det vi har prövat att skildra här, den kan vara väck. Men jag har emot dig att du har givit upp din första kärlek. Kom dig för ihåg vad du är fallen ifrån. Det är med mänsklig tanke ufattelig att det går an att leva ett slikt kristenliv og så likevel være en frafallen i sitt hjerte. Men det går an. Det går an. Å være en kristen sjel, å være en kristen forsamling som framom andre er ivrig for arbeid i Guds rike, for at sjelen må vinnes for Gud, heim og ute. Å være en kristen forsamling som mer enn noen annen har omsorg for den rene læren, som mindre enn noen annen kan tåle det som er synd og urett både i forsamlinga og utenom, og prøver å refse det med Guds ord. Å være en forsamling som er villig til å tåle nær sagt alt, bare for Kristi skyld og Kristi navnets skyld, og så likevel være fallen fra i sitt hjerte. Det må være djevelens fineste silkesnare til å fange kristne. Hvordan er det å gå det til dette? Hvordan virker det? Jo, det virker slik at tjeneste for Herren, misjonen om du vil, tjeneste for Herren med å vinne sjelen og med å føre Guds Jesu Kristi vitnesbyrd av Guds ord fram, det opptar den plassen i hjertet som Jesus alene skal ha. Og så må Jesus ut. For der er en hjerteplass som Jesus ikke deler med noen annen eller med noen annen ting. For den som lever med han, der er en hjerteplass som brudgommen har forlangt å ha alene hos bruden, og den skal ikke delas med noen ting, enn ikke med de gåvene som brudgommen gir. Og når hjertet fell i den snara og verte så opptatt med gåvene at han glemmer vennen og brudgommen og giveren, at den kommer i andre rekke, da det skjedd et fall. Rosenius sier den stad at den slags kjærleik som bare kretser seg om det som brudgommen gir, det er skjøge kjærleik. Han er likegyldig med brudgommen sjøl. Det er skjøge kjærleik. Så kan vi sjå oss rundt, og så kan vi sjå inn i vårt eget hjerte. Hvem er det som har førsteplassen der inne? Er det det du skal gjøre og være og få til i tjeneste for Gud? Eller er det ennå Jesus, bare Jesus? Men dersom og når det går slik, så vil det heller ikke være så særlig lenge förrän det blir synlig i det ytre liv. Om ikke du selv merker det, så vil andre merke det. Og det er noen gang slik at vi har vanskeligere for å se våre egne synder enn andres, og vi har vanskeligere for å se vårt eget fall enn andres fall. Det er slik. Hvordan vil det merkes? Jo, først og fremst vil det merkes på den måten som Jesus sa, at det hjertet er fullt av, det flyter munnen over med. Og når hjertet er fullt av tjenester, og fullt av det jeg skal gjøre og være for Gud, da taler jeg om det, da forkynner jeg om det, da lyr det om det, og så er det nesten aldri et ord å høre om Jesus og det han gjorde for synder på Golgata. Og det lever ikke i hjertet lenger. Merker de noe sånt? Og kjære venner, den dagen du merker dette med meg og brødrene, så sier det til oss. For de merker det fortere de enn meg selv. Og ikke bare vi som taler, men dette med samtalen selv. Ja, hva er det du snakker mest om når du er i lag med vennene dine? Det har vært tider og år uten at jeg skal rose meg det minste av dette, at jeg har så lett for å snakke om Jesus, for det er tvert imot. Tvert imot. Men det er tider og stunder og år da jeg satt der i lite koselig samvær, kanskje etter møtene eller under møtene, med kollegaer og venner, truende venner. Og så gikk det hele ut på, ja, hva på? Slå vitser. Eller prate om denne hin predikant, hvem som var best og dårligst. Eller snakke om hvordan det gikk med arbeid der og der. Ja, det var bra nok. Men du, så sjelden det var snakk om dette som Jesus er for mitt hjerte i dag. Snakk om dette, hvordan det er fatt med meg, og hvordan han er min eneste trøst. Det hjertet fullt av, flyter munnen over meg. Hvordan er det når du snakker med dine venner, din egen? Ja, for er Jesus stor, og hvis den hellige ånd får holde meg og deg på den plassen der vi begynte, så blir det Jesus først og Jesus sist. Men her vekkinga begynner å stilne, eller begynte å stilne der inne, opplevelsen med Jesus blir borte, så stilner han, prater nok om Jesus. Og umerkelig, litt etter litt i gjerningen og i tjenesta. Ja, det sitt kanskje noen å kjenne seg godt nå, når det gjelder samtalen. Det er så typisk, og det er flere som har sagt det. De gikk med i flokken, de gikk med i kristenbekjennelsen, og de satt der når de truende vennene snakka med hverandre om dette hjerteforholdet med Jesus. Og jeg trakk meg tilbake i kroken, sa de. Jeg måtte ikke forstå det, at dette kunne jeg ikke være med på. Dette forsto jeg ikke. Du sitt her som har kjent det slik, og kanskje kjenner det slik den dag i dag. Vet du hvorfor? Du forstår det ikke fordi du har ikke livet. Det er det som er saken. Vær født av Gud for å snakke med om det som er Kanans språk i egentlig forstand. Du må aldri slå deg til ro uten å finne fram til Jesus. Du går fortapt. Men om du hadde dette en gang, så kan det likevel stilne. Så kan du snakke med ut ifra gammel erfaring, og så kan du snakke med ut ifra det du en gang opplevde, men så blir det bare rutine, og så blir det bare tom lekse, og så kjennes det. Det er svært. Det er nesten ingenting som er sværere å høre på en rett forkynning og rett vitnesbyrd om Jesus og det han har gjort for syndere, og så Guds hellige ånd ikke kan forfylle det med sitt liv. Det er bare rutine og lekse. Og den far lurer, og det kommer fram der, vekkelsen stille i barn. Hvordan er det med meg? Og hvordan er det med deg? Jeg er så levende redd at det ikke skjer noe særlig mellom oss. Det skal være kommet dit at Gud må dra sin levende ånd tilbake, eller ikke dra den tilbake, men at den kommer ikke til, og derfor skjer det ikke noe. Og det sværeste som det synes seg, og det vil du merke selv kanskje mest, hvis det er blitt en sånn en søvn i hjertet ditt, og vekkelsen har stillet, så er det slutt med de rike stundene innenfor Herrens ansikt. De som Orheim synger om, når jeg og Jesus alene er, da ønsker jeg ikke mer her. De stundene kan du nok ha i lønnkammeret, men de stundene kan du også ha i lag med andre midt i en forsamling. Så kan du se til der ansikt til ansikt og gi meg alene med Jesus. Hva skjer det da? Og du blir så sønderknust over all din misgjerning og all din forsømmelse og ditt hjertes fordærv. At det skriker inn i deg med Esaias: «Ve meg, jeg er fortapt, for jeg har sett Herren, og så er jeg en mann med ureine leper og bur midt imellom et ureint folk.» Midt i den sønderknuselsen så kjem han med si stemme, og så sa han: «Ja, det er sant, du er slik, men alt mitt er ditt. Alt jeg gjorde gjelder for deg. Du er fortapt og ugudelig i deg selv, men du er ren og hellig og rettferdig i meg.» Og så lever du noe av dette, da ønsker jeg ikke mer her. Der vekkinga stillna, der er det slutt med slike stunder. Det kan være kortere og lengre imellom for en annen òg. Det kan være anfektingstider der disse stundene blir tatt ifra oss. Men da roper hjertet i sin nød: «Herre, du må møte meg igjen! Herre, du må åpenbare deg for meg!» Men der vekkinga har stillna i hjertet, der slår hjertet seg til ro uten disse stundene. Der blir hjertet tilfreds med alt det ytre, med alt det andre, selv om disse stundene er vekk. Og så ender du med at du og jeg står i bås med denne som sa om seg selv: «Jeg er overflod, jeg har overflod og er rik og fattast ingenting, og du vet ikke at du er ynkelig og fattig og blind og naken.» For når vekkelsen stillner, så blir du blind, forblinda og død. Hvorfor går det slik? Hvorfor går det slik så mange ganger? Helligånden, den slutta ikke opp. Han arbeider. Slik som han begynte gjerningen, slik vil han fortsette inn til Jesu Kristi dag. Ja visst. Men Helligånden, når han arbeider, så arbeider han med to mål for mitt og ditt hjerte. Det ene, det er å døde, fortsatt døde, hver eneste dag, ditt og mitt gamle menneske. Det er ikke bare å døye en gang, men det er å holdes i døden og føres djupere og djupere inn i døden. Det er Helligåndens siktepunkt. Det arbeider han med når det gjelder deg. Og til det bruker han alle mulige måter og anledninger i livet vårt, og møter oss på alle hold for å døde. For ved døden, og bare i døden, og gjennom døden får han åpenbar Jesus og det han er for hjertet vårt. Og når så Helligånden virker slik, så kommer fristelsen til å unnskylde det som Helligånden peker på. Fristelsen til å ha det så travelt at Helligånden ikke kommer til i ditt hjerte. Fristelsen til å stå den Helligånd imot. Til ikke å være tru imot det lyset han sender inn over hjertet ditt og livet ditt. Hvorfor? Å, for det smaker ikke å dø. Det smaker ikke å være ingenting. Det smaker ikke dette her og korsfestes daglig. Og vi vil så gjerne bli spart ut ifra vårt eget kjøtt. Og så er fristelsen der, og så sier han, du har det så travelt i dag, nå trenger du ikke å være så stille akkurat, nå trenger du. Det får jo gå likevel. Så kommer han, ja, men det kan vel ikke være så alvorlig. Du kan jo ha det rett med Gud likevel. Så begynner du å slå av, og så begynner du å akkordere med Guds ånd, og så bedrøver Guds ånd. Og før du egentlig vet det, så stilner det av. Og så kan det ende med at, ja, hva med? Da du merket til hva det stod. Hvis du ikke omvender deg og gjør de første gjerninger, hva er det? Å, det må vel være å gi ordet og ånden rett. Det må vel være å slippe lyset til. Det må vel være å la seg føre inn i døden for å eie livet i Jesus. Men hvis du ikke omvender deg, så vil jeg flytte det lyser staken fra ditt sted. Slik går det med det land som vraker Guds ord. Slik går det med den forsamling, kristen forsamling, som begynner å gå på akkord med Guds ånd og Guds ord. Og slik går det med den enkelte sjel som handler likedan. Og så er det med det. Lever du i vekkelsen? Er det noe i ditt liv som blir unnskyldt og tålt av synd, av uredelighet, av egen rettferdighet? Det koster for mye å utlevere det i døden, av selvliv, dette å nyte å gå sin egen veg. Hør, det kan føre til død, det fører til blindhet. Og det er ikke noe jeg har sukket mer i mitt hjerte om disse siste månedene enn dette, Gud. Du må gi oss nåde til, i lekmannsmisjonen eller hva det nå skal hete, du må gi oss nåde til å være tru mot det lyset du har gitt oss. Du må gi oss nåde til, og så bøy oss for ordet og åndens sannhet. Hold oss på den rette plassen, for lukkes ikke det, så er vi øyeblikkelig der som Efesus-menigheten var, og som mange andre har fulgt etter. Vi er det nok før de 30 årene har gått, for tida og dagene er vonde. Skal vi gjøre? Hva skal du gjøre? Å, det er bare én ting, min venn, og det gir den Hellige Ånd rett. For det han vil, det er egentlig dette å gi deg Jesus. At du skal få leve i han, eige syndernes forlatelse, eige barnerett, og eige alt det du trenger til liv og salighet for tid og for evighet i han. Det er det eneste han vil, og det er det eneste du trenger. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus. Amen.